რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ირანმა გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე, რომლებიც წუხელ დააკავეს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკანასკნელად მიმართა ქვეყნის კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით. ლიტვაში აღნიშნავენ ვილნუსის ტრაგიკული მოვლენების 25 წლისთავს. თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ნავთობ კომპანია სოკარის ხელმძღვანელებთან. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ირანის რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს განცხადებით, მან გაათავისუფლა შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების 10 მოსამსახურე, რომლებიც წუხელ დააკავეს. თეირანის მტკიცებით, ორი გემი და მათი ეკიპაჟის წევრები მას შემდეგ დააკავეს, რაც ისინი უკანონოდ შევიდნენ ირანის ტერიტორიულ წყლებში. როგორც გუშინვე განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა პიტერ კუკმა, ხომალდები ქუვეითსა და ბაჰრეინს შორის მოძრაობდნენ, როცა შეერთებულმა შტატებმა მათთან კავშირი დაკარგა. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა ცნობით, ერთ-ერთ გემს მექანიკური ხასიათის პრობლემა შეექმნა, რის შემდეგაც ის იძულებული შეიქნა ცურვა შეეწყვიტა და ერთ-ერთ კუნძულთან ღუზა ჩაეშვა. ირანის განცხადებით, ხსენებული კუნძული ირანის ტერიტორიულ წყლებში, ნეიტრალური წყლებიდან 2 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უკანასკნელად მიმართა ქვეყნის კონგრესს ყოველწლიური მოხსენებით სახელმწიფოს მდგომარეობის შესახებ. მან მაღალი შეფასება მისცა ამერიკის ეკონომიკასა და სამხედრო ძალას. ამავე დროს გამოთქვა გაფრთხილება, რომ შეერთებულმა შტატებმა არ შეიძლება მსოფლიო პოლიციელის როლი ითამაშოს სახიფათო და ცვალებადი მსოფლიო წესრიგის პირობებში. თავის გამოსვლაში ობამამ ისაუბრა იმ საერთაშორისო გამოწვევებზე, რომლებითაც იყო აღბეჭდილი თანამდებობაზე მისი ყოფნის პერიოდი, ტერორიზმთან ბრძოლაზე, კლიმატის ცვლილებებზე, ებოლის ეპიდემიაზე აფრიკაში და ახალ სავაჭრო შეთანხმებაზე აღმოსავლეთ აზიაში. ამავე დროს მან გაგვრით ისაუბრა ისეთ პრობლემებზეც, როგორებიცაა რუსეთის მზარდი აგრესიულობა, უკრაინის კრიზისი, ერაყისა და ავღანეთის დასუსტება. დღეს ლიტვაში აღნიშნავენ ვილნიუსის ტრაგიკული მოვლენების 25 წლისთავსა და თავისუფლების დამცველთა დღეს. 1991 წლის იანვარში მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ ძალის გამოყენებით სცადა საკუთარი კონტროლისთვის დაექვემდებარებინა ლიტვაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები. 13 იანვარს საბჭოთა ჯარისკაცებთან შეტაკებისას ვილნიუსის ცენტრში დაიღუპა სხვადასხვა მონაცემებით 14-დან 16-მდე ადამიანი. კიდევ 150-მდე პირმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. საბჭოთა მედესანტეებმა და ტანკისტებმა იერიში დაიღეს ვილნიუსის სატელევიზიო ცენტრის შენობა. მეორე დილით საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტმა მიხაილ გორბაჩოვმა განაცხადა, რომ ამ ყველაფერზე არაფერი იცოდა. დღეს ლიტვაში იმართება მასობრივი მსვლელობები, მიტინგები, ღვთისმსახურება და სხვა ღონისძიებები, რომელთა მონაწილეები პატივს მიაგებენ 25 წლის წინ დაღუპულთა ხსოვნას. ძლევოსნობის საერთაშორისო ფედერაციას ჯერ კიდევ 2009 წელს ჰქონდა ინფორმაცია რუსეთის სპორტსმენთა შორის დოპინგის მასობრივი მოხმარების შემთხვევებზე. როგორც Associated Press-ის სააგენტოი უწყება, ფედერაცია იმასაც კი შიშობდა, რომ დოპინგის ხშირ მოხმარებას ლეტალური შედეგები შეიძლებოდა მოხოლოდა. მეტიც, საერთაშორისო ფედერაციის მესვეურები, როგორც ჩანს, თანამშრომლობდნენ კიდეც რუს კოლეგებთან, რათა ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე როგორმე დაემალათ დოპინგის მოხმარების მასშტაბი. ეს ყველაფერი Associated Press-ის მიერ მოპოვებული სამსახურებრივი დოკუმენტებიდან ირკვევა. მიუხედავად ამისა, როცა შარშენ რუსეთის მძლეოსნობაში გამეფებული კანონსაწინააღმდეგო პრაქტიკა სააშკარაოზე იქნა გამოტანილი, საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელები ისე მოიხსნენ, თითქოს მათთვის ეს სიახლე ყოფილიყო. Associated Press-ის ხელთარსებული ბოლო 6 წლის შიდა სამსახურებრივი მიმოწერა ადასტურებს, რომ რუსეთის მძლეოსნობაში დოპინგის მასობრივი გამოყენების მასშტაბი სპორტის სამსახეობის მესვეურთათვის ჯერ კიდევ 2009 წელს იყო ცნობილი. დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა აზერბაიჯანის ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის ხელმძღვანელებთან. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა გახა კალაძემ და მისმა მოადგილემ მარიამ ვალიშვილმა. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Child. You'll never know
Radio თავისუფლება FM 107.4.
From Russia with love I fly to you much wiser since my goodbye to you I've traveled the world to learn I must return from Russia with love I've seen places faces and smiled for a moment but oh you haunted me so still my tongue tied young pride would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care It's through I fly to you from Russia with
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ დაავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. საკუპაციო ხასთან სიმბოლური დატვირთვის მქონე ახალი სახლი აშენდა. ჯანდაცვის სამინისტროს ულტიმატუმმა ზუგდიდის კლინიკის მფლობელი და თანამშრომლები შეარიგა. მოთხრობებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში დასრულდა პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალძის შეხვედრა აზერბაიჯანის ნავთობის და გაზის სახელმწიფო კომპანიის სოკარის შვილობილი სოკარ ჯორჯიას გენერალურ დირექტორთან მახირ მამედოვთან და კომპანიის სხვა ხელმძღვანელებთან. შეხვედრის შემდეგ კახა კალძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მხარეებმა განიხილეს არსებული ტექნიკური პრობლემები და დისბალანსი, რომელიც საქართველოს ტრადიციულად აქვს ზამთრის და ზაფხულის პერიოდებში. კალძის განმარტებით, მთლიანი ერთი წლის განმავლობაში აზერბაიჯანიდან გაზის მოწოდების პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ პიკური მოხმარების თვეებში, განსაკუთრებით ზამთარში, დისბალანსის დაძლევა ჯერჯერობით ვერ ხერხდება.
ჩვენ საუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტს ჩვენ ვავსებდით გაზპრომის გაზით, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, ალბათ მომავალშიც ასე მოხდება, თუმცა რეალურად არის იმის შესაძლებლობა ტექნიკურად, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მოხდეს. ალბათ გასაკეთებელი იქნება დამატებითი ინვესტიციები, კომპრესორები იქნება გასაკეთებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამ მისადენებით დამატებითი მოცულობები.
როგორც კახა კალაძემ განაცხადა, აზერბაიჯანი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და მასთან ურთიერთობა სწორედ როგორც სტრატეგიულ პარტნიორთან გაგრძელდება. ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებით, დღევანდელი შეხვედრისას საუბარი იყო გასაცავის მშენებლობაზეც, რომლის დაწყებასაც საქართველო წელს აპირებს. ამ პროექტში მონაწილეობით დაინტერესებულია სოკარი და ფიქრობს, საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება ეს პროექტი ზუსტად იმ პრობლემის მოსაგვარებლად, რომ ის დღეს გვაქვს ამთარ ზაფხულის მოხმარების თვალსაზრისით, განაცხადა კახა კალაძე. მისივე ინფორმაციით, სოკარის ორივე მილსადენი, რომლითაც დღეს საქართველოს ბუნებრივ აირს იღებს, მაქსიმალური სიმძლავრით მუშაობს, თუმცა სამომავლოდ დაგეგმილია და არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ განხორციელდეს პროექტი, რომელიც მილსადენში დამატებითი მოცულობის გატარების შესაძლებლობა შექმნის. კახა კალაძის განცხადებით, 2019 წლისთვის იგეგმება შახტენიზის მეორე ფაზის ხაზის პროექტის დასრულებას, რაც საქართველოს მისცემს დამატებითი მოცულობის მიღების შესაძლებლობას. თავის მხრივ, სოკარ ჯორჯიას ხელმძღვანელმა მახირ მამედოვმა დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას განხილული იყო გაზის მიწოდების ტექნიკური შესაძლებლობები პიკურ ზამთრის პერიოდში და დეფიციტის შევსების ტექნიკური გზები. შევთანხმდით, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი ექსპერტები ერთობლივად იმუშავებენ, განაცხადა მახირ მამედოვმა. მან არ გამორიცხა, რომ საქართველო დამატებითი მოცულობის გაზს აზერბაიჯანიდან შახდენიზი ერთის მილსადენით მიიღებს. თურქეთის პოლიციამ დააკავა რუსეთის სამი მოქალაქე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, დაკავებულ პირებს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ სტამბოლში 12 იანვარს მომხდარ აფეთქებასთან, რომლის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. დღეს გერმანიის მთავრობამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ სტამბოლში დაღუპულთაგან 8 გერმანიის მოქალაქე იყო. სტამბოლის ცენტრალურ სულთან აჰმედის მოედანზე გუშინ თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, რომელიც თურქეთის ხელისუფლების ინფორმაციით სირიის მოქალაქე და ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი იყო. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში გაიმართა რასიზმის საწინააღმდეგო დემონსტრაცია, რომელშიც 2000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. საპროტესტო აქციას წინ უძღოდა მემარჯვენე რადიკალების თავდასხმები ლაიფციგის ერთ-ერთ გარეუბანზე, სადაც მიგრანტები ცხოვრობენ. ქალაქის პოლიციამ თავდასხმების 200-ზე მეტი მონაწილე დააკავა. სამშაბათს ლაიფციგში გაიმართა მიგრანტებისთვის თავშესაფრის მიცემის მოწინააღმდეგეთა აქციაც, რომლის მიზეზად იქცა ახალი წლის ღამით ქალაქ კელნში მომხდარი ასობით თავდასხმა. კელნის პოლიციის ინფორმაციით, ძალდობა შეჭმიტანილთა უმრავლესობა ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთ აფრიკიდან გერმანიაში ახლახან ჩასული ლტოლვილია. ტელეკომპანია ტაბული ჟურნალისტებზე თავდასხმის გამოძიება დაიწყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროდან აცნობეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით, რომელიც ადამიანის ცემას შეეხება. ტაბული ჟურნალისტების ინფორმაციით, გასულ საღამოს რესტორანში ვახშმობისას მათ თავს დაესხნენ უცნობი პირები. ჟურნალისტების განცხადებით, მათ პროფესიული საქმიანობის გამო მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. მომხდარი ფაქტი დღეს დაგმო საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანა ნუაშულმა სამართალ დამცველებს გამოძიების დროულად დასრულებისკენ მოუწოდა. ომბუდსმენის აპარატში აღნიშნავენ, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები პირადად დააკვირდებიან გამოძიების მიმდინარეობას და შესაბამის ინფორმაციას საზოგადოებას პერიოდულად მიაწვდიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დვანში აშენდა ახალი სახლი, რომელსაც გარკვეული სიმბოლური მნიშვნელობაც გააჩნია. ახალი სახლის მფლობელი ადგილობრივი მკვიდრი მერაბ მეკარიშვილია, რომელიც ქართული და უცხოური მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში დაახლოებით 2 წლის წინ აღმოჩნდა. დვანში რეპორტაჟის მოსამზადებლად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური იმყოფებოდა.
დვანში სახლი აშენდა. ამ ამბავში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ დვანელებისთვის მას დიდი მნიშვნელობა აქვს. სახლის მშენებლობაში მთელი სოფელი მონაწილეობდა. ეს ამბავი კი 2 წლის წინ დაიწყო, როცა ადგილობრივ მცხოვრებთან მერაბ მეკარიშვილთან მეზობელი ოსურის სოფლის მუგუთის ხელმძღვანელი ზაურ ვალიევი მივიდა და რუსეთის მესაზღვრეების დანაბარები გადასცა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის კიდევ 50 მეტრით გადმოწევის შესახებ. მეკარიშვილის მამა პაპისეული სახლი მავთუხლართებთან იდგა და თუ ერთ კვირაში მის დემონტაჟს არ განახორციელებდა, ეს ქონება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვდებოდა. მერაბ მეკარიშვილის მდგომარეობაში კიდევ 2 ოჯახი აღმოჩნდა. მათ სახლების დაშლა დაიწყეს. ამ პროცესში მთელი სოფელი ჩაერთო. ამბავმა კი ქართული და საერთაშორისო მედიის ყურადღება მიიქცია. დვანში მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები დაიწყო. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და საზოგადოებრივი ჯგუფები დაზარალებულებს დახმარებას პირდებოდნენ. სოციალურ ქსელში შეიქმნა ჯგუფი სახელწოდებით „ჩვენ ვაშენებთ სახლს“. დვანელების დახმარების სურვილი უამრავმა მოქალაქემ გამოთქვა. მერაბ მეკარიშვილმა კი მაშინ განაცხადა, რომ მამაპაპისეული ნასახლარიდან შორს არ წავიდოდა და ახალ სახლს იქვე 50 მეტრში აშენებდა. თბილისის მერიის განვითარების ფონდმა დაზარალებულებს სამი სახლის ასაშენებელი საჭირო მასალა გადასცა. მეკარიშვილმა სახლის შენება გასულ წელს საკუთარი ბაღის ბოლოში დაიწყო და ეს საქმე წელს დაასრულა. ორსართულიანი ლამაზი სახლის პროექტი თვითონვე შეადგინა. ახლა სახლში შიდა სამუშაოების ჩატარებაა დარჩენილი და ოჯახი ახალ მოსახლეობას გაზაფხულზე იზეიმებს. ახალი სახლის ფანჯრიდან მოჩანს ნახევრად დაშლილი მამაპაპისეული სახლიც. იქვე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი და მავთუხლართებია. მერაბ მეკარიშვილი ამბობს, რომ დვანელების გარდა მისი სახლის მშენებლობაში თითქმის მთელი საქართველო იყო ჩართული.
რაც იყო ჩემი მიზანი, რომ არნა გადავსულიყა იმ ადგილიდან, ისა გავაკეთე, არ მინდოდა, რომ ჩემი ტერიტორია დამეტოვა და უკან გადამეხია და მაინც აღაშენი ისე, რომ როგორც წესი და რიგი არის, ახალ მოსახლეობასაც ვიზეიმებ და იქა კიდევ ხალხი დასახლდება და უფრო უკეთესი იქნება, რომ ხალხი თვითონ ჩვენთვის და საქართველოს თვითონ.
დვანელებმა გულისტკივილით აღნიშნეს, რომ დიდი ხანია სოფელში აღარც ჟურნალისტები და არც ხელისუფლების წარმომადგენლები აღარ ჩასულან. მათი თქმით, პრობლემების ნაწილი მოგვარდა. სოფელში გაზი გაიყვანეს, გაუმჯობეს და სატელეფონო კავშირი. დვანში ინტერნეტიც მუშაობს. წყლის მიწოდებაც გაუმჯობეს და მაგრამ გადმოწეული საოკუპაციო ხაზის გამო დაკარგული ნაკვეთების მფლობელებისთვის ეს დიდი შეღავათი არ არის. ვაგნერ ლაზარაშვილს მიწა დაკარგული აქვს. მისი აზრით, მთავრობამ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე უნდა იფიქროს.
ნაკვეთები წაიღეს. იმ გლეხმა რითი რა უნდა მოიყვანოს, კი ბატონო, წყალი გამოიყვანეს, ნაკვეთები დაგვარჯეს. ვისაც დარჩა, კი ბატონო, ისარგებლებს, მორწყავს, კი ბატონო, ძალიან კარგია, მივესალმები ამ პროექტს, მაგრამ დანარჩენმა რა ქნას? მე პირადად მაგალითად აღლა მაქვს ბაღი და ვერა. ვეღარ მივდივარ, იმიტომ რომ ისინი დაბზანდებიან. ჩვენი მოკავშირე რო იყო ე დროს, აი ამ ყველაფერს თუ მიაქცემენ ყურადღებას, ამ საზღვრებს და ამ ყველაფერს, რომ მე თავიდე ჩემს ნაკვეთში და მივიდე და ჩემებურად ვიმუშავო და ვიშრომო, აი ეს მწყურია მე მაგალითად.
დანელები დახმარებას სამართალდამცავებსაც თხოვენ. სოფლის მცხოვრები მიხეილ ქრისტესიაშვილი თვეზე მეტია ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით არის დაკავებული. როგორც სოფელში ამბობენ, დაკავებისას მას რუსეთის მესაზღვრეებთან ინციდენტი შეემთხვა და ამის გამო 6-თვიანი პატიმრობა შეეფარდა. დაკავებულის თანასოფლელები აცხადებენ, რომ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ეს საკითხი ქართულმა მხარემ კაცრად უნდა დასვას და დაკავებულის გათავისუფლება უნდა მოითხოვოს. დვანის გარშემო მთებზე მთლიანად საოკუპაციო ძალების საგუშაგოებია მოწყობილი. მიუხედავად ამისა, სოფელში სახლი მაინც აშენდა.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა სოფელ დვანში, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება და რომლის ერთი ნაწილი მავთულ ხლართებითაა გამიჯნული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამოიწურა ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს თანამშრომლებსა და კლინიკის მფლობელ კომპანიას შორის გასული წლის ბოლოდან დაწყებული კონფლიქტი. საავადმყოფოს თანამშრომლები ახალი ხელმძღვანელის დანიშნას აპროტესტებდნენ და მას მუშაობის დაწყების შესაძლებლობას არაძლევდნენ. კონფლიქტის ამოწურვას წინ ჯანდაცვის სამინისტროს ულტიმატუმი უწოდა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო პერსონალი დაწესებულების მფლობელ კომპანია ბლოკ ჯორჯიასთან შეთანხმდა. ექიმები მზადარიან ჩოულ რეჟიმში გააგრძელონ მუშაობა კომპანიის მიერ დანიშნულ ახალ დირექტორთან ნოდარ ჯიკოვანთან. სამედიცინო მენეჯერის თანამდებობას დაიკავებს ყოფილი დირექტორი მადონა სართანია. შეთანხმების თანახმად ასევე ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში რჩება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა და პაციენტებს ჩოულ რეჟიმში შეუძლიათ ამ სერვისით სარგებლობა. როგორც საავადმყოფოს ექიმმა თეიმურაზ მაჭავარიანმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, საავადმყოფოს პერსონალსა და კომპანია ბლოკ ჯორჯია შორის არსებული დავის მოგვარებაში დიდი წვლილი შეიტანა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ და ადგილობრივმა თვითმმართველობამ.
ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას არავით არის საფრთხეს უქმნება. ჩაერიან სამინისტრო, ჩაერიან ადგილობრივი ხელისუფლება, ცოტა შორის გულთან ახლოს მიიტანეს და ჩვენს დაბათობებს იმათაცლათობებს და ორ შემთხვევაში თანაარსებობა შევძლეს.
ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორს ნოდარ ჩიქოვანს პირველ სამუშაო დღეს საავადმყოფოში სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილე კობა ქანთარია და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია ახლდა. ნოდარ ჩიქოვანის განმარტებით დაწესებულებაში საკადრო ცვლილებები არ იგეგმება.
შეთანხმება შედგა, გამართა ჩაოლობრივ თურშევას, ხარვა და მადანასთან მივახცე შეთანხმებას, ამერჩი მენეჯერად ფაქტელებს უფლამარობების შესრულებას.
დაპირისპირებულ მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევას ხელი შეუწყო ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ვალერი კვარაცხელიას მიერ 12 იანვარს გაკეთებულმა განცხადებამ. მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოს და ბლოკ ჯორჯიას 48 საათიან ვადას აძლევს მდგომარეობის გამოსასწორებლად.
ჰეპატიტის პროგრამა იმდენად მნიშვნელოვანია სამინისტროს, იმდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რომ ჩვენ ვერ დავუშვებთ, რომ რომელიმე თუნდაც ერთ პაციენტს და სიმართლე გითხრათ, არც ისე ბევრს შეექმნა პრობლემა. პრობლემა, ზუსტად ერთ პაციენტში ექნა პრობლემა, მაგრამ ჩემთვის ეს სიგნალი იყო იმისთვის, რომ მე ბრიფინგი ჩამეტარებინა და აქვე განმეცხადებინა, რომ 48 საათის განმავლობაში თუ ფლობელი კომპანია და კლინიკის ხელმძღვანელობა ვერ შეთანხმდებიან, თუ ისინი არ გააგრძელებენ ისეთი რეჟიმით მუშაობას, როგორც დეტიმიტაც ისინი მუშაობდნენ ამ თვეების განმავლობაში, ამ შემთხვევაში მე ვაძლევ მათ ამის გარანტიას, ამ შემთხვევაში მე როცა ვამბობ, მე ეს არის ჯანმრთელობის სამინისტრო, ცეგებადიდის პროგრამა ამ კლინიკაში აღარ იქნება უკვე 48 საათის შემდეგ. ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, ირგვლივ ძალიან ბევრი კლინიკა გვაქვს მობილიზებული.
ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს თანამშრომლები შენობაში შესვლის უფლებას არ აძლევდნენ კომპანიის მიერ დანიშნულ დირექტორს ნოდარ ჩიქოვას. ექიმები ამბობდნენ, რომ ისინი არ ცნობენ ბლოკ ჯორჯიას, რადგან დაწესებულებაში ერთი ლარის ინვესტიციაც არ განუხორციელებია. თავის მხრივ კომპანია ბლოკ ჯორჯიაში განმარტავდნენ, რომ ყოფილი დირექტორის მადონა სართანიას ხელმძღვანელობის პირობებში სუსტი მენეჯმენტის გამო დაწესებულება ვერ განვითარდა, რა მიზეზითაც გადაწყვიტეს ახალი დირექტორის დანიშვნა.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს თანამშრომლებსა და კლინიკის მფლობელ კომპანიას ბლოკ ჯორჯია შორის მიღწეულ შეთანხმებაზე. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველო უერთდება ლიტვაში თავისუფლების დამცველთა დღისადმი მიძღვნილ ცერემონიას. დღეს 25 წელი შესრულდა 1991 წლის 13 იანვრის მოვლენებიდან. სპეციალური განცხადება გავრცელა ამ თარიღის გამო პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. დღეს საღამოს კი თბილისის მთავარი სატელევიზიო ანძა სწორედ ლიტვის ეროვნული დროშის ფერებით განათდება. შეგახსენებთ, რომ 1991 წლის 13 იანვარს ვილნიუსში საბჭოთა ჯარებს დაუპირისპირდნენ დამოუკიდებლობის დამცველები. გმოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China, but few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. 2 days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. The program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.